A partir do vindeiro luns 4 de marzo, a unidade de fisioterapia da atención primaria da cidade de Lugo, que hasta agora viña funcionando nas instalacións de García Portela no parque de Rosalía, vaise trasladar ao novo edificio do CIS, o Centro Integral de Saúde, que está ubicado na antigua residencia, no antigo materno infantil. Como ben xa é coñecido, no CIS xa temos instaladas o punto de atención continuada da cidade de Lugo, parte do servicio de atención primaria da Milagrosa que se trasladou a este edificio, a base do 061, tamén as unidades de saúde mental, e os novos servicios que vamos a trasladar a esta nova edificación vai ser esta unidade de fisioterapia. A unidade de fisioterapia dá cobertura, como dicimos, a toda a atención primaria de Lugo. Estaba traballando en horario de mañán e de tarde, tres fisioterapeutas pola mañán e tres fisioterapeutas pola tarde, co apoio administrativo desta unidade, pois todo isto co mesmo funcionamento, co mesmo horario, atendendo aos mesmos pacientes, en vez de estar ubicados en García Portela, vanse trasladar e van estar ubicados no CIS. A unidade de fisioterapia do CIS está ubicada na terceira planta deste edificio e ocupa unhas instalacións amplias, con moita luminosidade, con unha dotación de material totalmente nova e incluso con máis superficie para traballar con un poquinho máis de comodidade do que se está va a facer na unidade de García Portela. Tamén vai contar con unha consulta específica adscrita a esta unidade, donde aparte de atencións máis individuais ou de consultas propias que podan facer os fisioterapeutas cos diferentes pacientes, pois dun xeito con máis intimidade, donde se vai realizar o tratamento da patoloxía de solo pélvico que se está a facer xa nesta unidade en García Portela, e vamos a seguir facendo tamén ese tratamento na nova unidade no CIS. Solamente lembrar, como dicíamos, que a partir do vindeiro luns, a fisioterapia de atención primaria da cidade de Lugo e tamén os pacientes que sean derivados del servicio de rehabilitación de ULA, que ata agora iban a García Portela, van a ser atendidos con unhas condicións con maior comodidade, pois en o CIS. A entrada vai ser pola entrada principal do CIS, e a partir de aí, pois polas escaleiras ou polos ascensores, accedese sin ningún problema a terceira planta, que é onde está ubicada a unidade de fisioterapia.